Мінску 18 гадзінаў. Вы слухаеце радыё Свабода. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. У Мінску з працоўным візітам знаходзіцца дэлегацыя Еўрапарламенту. Сваякі затрыманай у верасці таджыцкай апазіцыянеркі баяцца, што яе вышлюць дадому. Самы вялікі падатак, які заплаціў Беларусь з прыбытку ў мінулым годзе, склаў амаль 28 мільярдаў рублёў. Гэта і іншая неўзабаве, зараз слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Сенат Злучаных Штатаў Амерыкі прагаласаваў за прадастаўленне ваеннай дапамогі Украіне на суму ў 300 мільёнаў даляраў. Гэтую дапамогу прапануецца вылучыць у рамках скарэкціраванага вайсковага бюджэту Злучаных Штатаў Амерыкі на 2016 год. Члены Верхняй палаты Кангрэса прынялі рэзалюцыю, за якую быў пададзены 71 голас, супраць прагаласавалі 25 сенатараў. Сенатары прапануюць прадаставіць Украіне, якая вядзе ўзброенае супрацьстаянне з сепаратыстамі, радыёлакацыйнае абсталяванне, противотанковую зброю да іншую тэхніку. Раней палата прадстаўнікоў Кангрэсу Злучаных Штатаў прыняла свой варыянт законапраекта аб ваенным бюджэце на 16 год. У ліку іншых ён прадугледжваў выдзяленне Украіне ваеннай дапамогі на суму ў 200 мільёнаў даляраў. Такім чынам, Сенат падвысіў аб'ём дапамогі на 100 мільёнаў. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што заходнія краіны не павінны ўмешвацца ў справы Масквы і ніхто не павінен казаць з Расіяй мовай ультыматумаў. На ўвесь час кажуць, што Злучаныя Штаты лепш ведаюць, што нам трэба. Дайце нам самім вызначыць нашы ўласныя інтарэсы і нашыя патрэбы, заявіў Пуцін падчас Санкт-Петербургскага эканамічнага форуму. З намі не павінны гаварыць на мове ультыматумаў, сказаў ён. Паводле Пуціна, Расія доўгі час маўчала і прапановала ўсялякія элементы супрацоўніцтва, але паступова нас усё адціскалі, адціскалі і ўжо падціснулі да той рысы, за якую мы не можам адступаць, заявіў расійскі прэзідэнт. Пуцін таксама папярэдзіў, што Расія не прыме спробу вырашыць украінскі канфлікт сілай. Ён заявіў, што спадзяецца да дасягнення Іранам і сусветнымі дзяржавамі канчатковага пагаднення па ядзернай праграме Тэгерана ў бліжэйшы час. Пуцін заклікаў не патрабаваць ад Ірана таго, што з'яўляецца абсалютна нездзяйсняльным для вырашэння галоўнай праблемы – праблемы нераспаўсюджвання. Пуцін таксама сказаў, што падтрымка з боку Масквы рэжыму Башара Асада абумоўлена асцярогамі таго, што любое гвалтоўнае звяржэнне прэзідэнта ўвядзе краіну ў разбуральную вайну і яшчэ большы беспарадак. Па словах Пуціна, існуюць засцярогі, што Сірыя можа пагрузіцца ў такі ж самы стан, як Лівія ды Ірак. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ціпрас заявіў, што рашэнне праблемы грэцкага пазыковага крызісу існуе, яно дазволіць краіне вярнуцца да эканамічнага росту, адначасна застаючыся ў еўразоне. Ціпрас вітаў запланаваны 22 чэрвеня саміт дзяржаў еўразоны. У сувязі з напружанасцю ў адносінах крэдытораў з Грэцыі кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лагард заявіла, што па ўсёй бачнасці і нічна, што далейшы дыялог за фінамі адносна пагаршэння запазыкаў магчымы толькі, як яна выказалася ў прысутнасці дарослых. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру